mal-buhtiġi ċolijum gawċi il-għawl s-semmija ta' Campus 103.7. Wasanna għal l-axħar episodju ta' sitt staġun ta' taħdita Clio li huwa wkoll l-axħar episodju għal għas-sena 2022-2023 li jem.
L-istaġun jgħalqaw.
Wasanna wkoll kellna opportunità nitgħu ma' ħafna nies interessanti, diskutejna temi varjati ħafna. Forsi highlight ħajibqa' l-miniserja li minna Bombi taħt il-mewġ.
Personalment il-favoriti tiegħi kienu dawk.
Apparti meta nkunu jiena inti.
U
nixtieq ukoll nieħdu l-okkażjoni qabel ma naddu l-episodju tal-lum li niżżu ħajr l-tmexxija ta' Campus 103.7 li reġgħu f'dawna għandar boħra biex ikunu dan l-ispazju fuq l-istazzjon. Kif ukoll kelma speċjali ta' ħajr lit-tekniċi Redent Abdilla u Ġordi De Bono għax huma s-sinsla ta' dak li nirnexxina nagħmlu hawnhekk ukoll. U ovvjament l-semmija li tibqgħu issegwuna u s-sostnuna u aħna għala rrid nkunu magħkom nerġgħu mbagħad tal-Ottubru tal-2023. Illum it-tema li ħanalqu biha din is-serje hija marbuta mat-Tieni Gwerra Dinjija. Però ħanħarsu lejha minn perspettiva daqsxejn partikolari għaliex għandna magħna rappreżentanti tal-Malta Command World War II Living History Group li para rappreżentanti tiegħu nilqgħu bi pjaċir lil Colin Mikallef li hu l-President tal-grupp u lil Kurt Gabriel li hu membru tal-istess grupp. Ma jistax jonqos daw is-sinjuri għandhom passjoni kbira dwar is-suġġett tat-Tieni Gwerra Dinjija u l-urma perfetti appuntu biex nitkellmu dwar dan. Merba u grazzi tal-li oġobkom tinaqdu magħna.
Grazzi tal-istedina.
U naħseb nibdew appuntu bil-insaqsukom minn huma jew x'inhuwa il-Malta Command World War II Living History Group u r-rwolijiet tagħkom f'din l-organizzazzjoni.
Mela, l-ħaġa grazzi once again, thank you tal-istedina. Mela, il-grupp huwa Malta Command World War II Living History Group kif diġà introduċejtu inkom. Dejna fl-2006. It is a reenactment World War Group li aħna namlu enfasi speċjalment on the two Maltese regiments li huma Royal Malta Artillery u King's Own Malta Regiment għaliex aħna Maltin u dunkunu gburin dak li kellna pajjiżna fit-tieni gwerra. Apparti minn hekk ovvjament biex aħna ma nkunux kostretti mas-suġġett ta' Malta biss, we also expand into the Mediterranean campaign. U allura għandna units oħrajn fil-grupp namlu 185 Squadron tal-RAF. Namlu il-COPPs li l-lum ħanitkellmu fuq da' suġġett, naqanna u koll il-First Battalion Border Regiment, namlu u koll Malta Home Guard u namlu u koll Royal Navy. Il-membri huma kollha volontarjati, jiġu minn setturi differenti mis-soċjetà, ġifieri għandna nies fil-Civil Protection, għandna nies fil-militar, nies fil-administration, ġifieri all walks of life. L-importanti aħna that you have a passion for the subject.
Aha. Dik hija, jiena l-onest onorat li llum qegħdin hawnhekk Colin meta nintaqa' ma' nies bħalkom reenactors huwa biċċar li jkun hemm passjoni kbira għal kemm għas-suġġett, imma jiena l-iktar ħaġa sabiħa hija passjoni biex taqsmu l-informazzjoni li għandkom intom bħala grupp mal-pubbliku. U naħseb ġurnata bħallum hija xi ħaġa sabiħa fejn aħna nistgħu ngħidu nagħtu din il-pjattaforma biex nitkellmu dwar dan id-delizzju tagħkom fl-aħħar mill-aħħar. U naħseb qiegħ ngħidu il-COP jew COPP hija eżempju perfett biex anka ninteressaw in-nies hemm barra tax kienet jiġri għal Malta fit-tieni gwerra. Jiena forsi ħan irrepeti ruħi għax ġieli tkellimna dwar din. Hemm barra l-istorja tat-tieni gwerra hija tħanna fil-gwerra ħabba l-Ingliżi, aħna konna noqogħdu fix-shelter, jaqgħu l-bombi fuqna u noqgħod nitolbu biex forsi ma jaqgħux it-Taljani graw il-bombi mill-lajr mill-loli u l-Ġermaniżi kisru kull maw. U kieku ma kienx għall-Ingliżi ma konniex neħlu fiha l-gwerra. Ma dik hija ngħidu x-short story tal-gwerra fil-memorja kollettiva. Issa illum għandna eżempju ċar, ta' fejn kien hemm rwol ieħor. U naħseb nististgħu tgħidulna x'kien ir-rwol tal-Combined Operations Pilotage Parties.
mela, inħalli da s-sujġett qabel ma nkomplu inħalli fidej Kurt, għaliex għax Kurt għamel riċerka intensiva ħafna meta wieħed jikkonsidra li da s-sujġett it was all top secret. U dili da s-sabiħ tiegħu, aħna qed niżvelaw hawnhekk xi ħaġa li għadha sal-lum l-informazzjoni għadha qed toħroġ u l-Ingilterra ħarġu just a couple of years ago. Da qisha qed tgħid Bletchley Park l-Ingilterra. Bletchley Park ħadd ma kien jaf bih. It came out a couple of years ago. U biex ma biex ovvjament għax qegħdin nissetti fil-ħin ħanħalli l-Kurt jispjega daqsxejn issa kif beda l-riċerka tiegħu minn fejn bdiet u sa fejn wasalna. Kurt.
Grazzi, grazzi u biex inkomplu wkoll fuq dak li qed inti li hemm tajjeb ukoll li nsemmu li dis-sena u importanti ħafna l-Malta qed niċċelebraw 80 sena mill-anniversary ta' Operation Husky. U barra minn hekk qed niċċelebraw 80 sena mill-formazzjoni tal-COP, għax kien fil-fatt dan iż-żmien li l-COP ġew formati minħabb Operation Husky.
Operation Husky hija
Operation Husky ekku hija
fejn l-alleati.
Ekku fejn l-forsi alleati ġew bi pjan biex jinvadu l-Sqallija biex illiberaw Sqallija biex minn hemm ikunu jistgħu jiftħu kif jgħidu Gateway into Europe. Però dan ovvjament ġara kollu wara li kien assigurat li l-Mediterran kien illiberat mill-forzi tal-assi. Bil-preżenza ta' Malta, li kella punt importanti minħabba li l-pjan kollu ta' Operation Husky ġim wettaq minn l-Askaris War Rooms u anka kellek il-preżenza tal-COP. Bażikament, ir-riċerka bdiet ftit ta' snin ilu, qed ngħidu qisu tliet snin ilu, bdiet minn sempliċiment ktieb u aħna kellna l-interess ukoll li niskopru kien hawnx forma ta' attività ta' tip ta' commandos ġewwa ġewwa pajjiżna, ġewwa Malta. Biex ma tawax ovvjament minn ktieb għal ieħor, ir-riċerka waslitna wkoll biex jagħmilna kuntatti mal-Ingilterra, ma' pajjiżi anke mal-Awstralja, biex ukoll skoprejna l-preżenza tal-COP fil-militar Ingliż. Il-COP tista' tgħid bħala terminu jfisser Combined Operations Pilotage Parties, isem naqas Trump però ngħata għall-skop, kienet top secret organization, ħadd ma jrid ikun jaf biha, ħadd ma jrid ikun jaf x'tikkonsisti, litteralment il-preżenza tagħha kienet stelt.
Meta semmejta jiena l-ewwel ħaġa li ġieni f'moħħi kien il-Long Range Desert Group.
Ekku.
U tibda u naħseb il-background huwa hekk, naħseb ta' kif bdew.
Ekku, simili ħafna, però ara, ħanibdew il-karattri primari li kienu involuti kien fizzjal fir-Royal Navy, li kien Lieutenant Commander Nigel Wilmot u kellek ukoll persuna fl-Army Commandos li kien Roger Courtney. Daw ħawlu l-interess li jibdew jintużaw il-kenuri fil-militar Ingliż. Sempliċiment minħabba l-preżenza tal-Aerial Reconnaissance fuq beach areas biex ikunu jistgħu jillandjaw xi truppi ma kienx biżejjed, kienu qed jispekulaw biex jaraw xi dejjat jistgħu joħorġu. Tajjeb li nsemmu li ftit ta' snin qabel ma ġew format il-COP kien hemm dak il-famuż li forsi xi nies jafu bih id-Dieppe Raid li kien inizjalment ta' suċċess għal commandos però ta' falliment ma li għamlu l-atterraġġ it-truppi. Allura iktar ħawel l-interess biex jippruvaw isolvu dil-problema ħajraw kif jistgħu jiksbu iktar ta' informazzjoni fuq beach headings jew fuq xtut tista' tgħid għall-atterraġġ ta' truppi u jkun iktar iddettaljat.
Ġifieri l-iskop huwa li jkollok sens aħjar tal-bajjiet u ta' fejn tista' effettivament twassal it-truppi.
Eżatt.
U dal-COP għalhekk qed jinkollu.
Fil-fatt l-iskop tagħhom kien minn ritratt inti stajt toħroġ informazzjoni ta' two-dimensional. Hekk issa ħan inġibu issa mhux informazzjoni tridimensjonali imma informazzjoni ġeografika bin-numri bil-materjal u anka samples li inti stajt iġib minn fuq il-post. Allura ħarġet l-idea bejn dawn iż-żewġ minnies, kellek ir-Roger Courtney kien uħobb ħafna l-kenuri, kellek il-Nigel Wilmot li kien qiegħed jaħdem biex jipprova jimplementa t-teknika fuq il-proċess innifsu u waqdu kollox. Ovvjament iż-żmien għaddej qegħdin l-1941, l-1942, però jisu l-interess ma kienx għadu hemm, kellek ħafna affarijiet u fatturi li kienu qed ibidlu l-femiet fit-tieni gwerra dinjija. Però wasal f'punt fejn Roger Courtney kien intalab biex jifforma l-famużi Special Boat Service u kellu jinqata mixol minn ma Nigel Wilmet, pa Nigel Wilmet kompla jaħdem fuq il-
U dawn qegħdin hawn Malta, dawn is-
Dawn għadhom mhux qegħdin hawn Malta, dawn aħna qednet nitkellmu
qegħdin l-Ingilterra.
Punt fejn fl-Ingilterra għadu taħabber rasu jaraw kif. Sa dan it-tant qed jagħmlu testijiet huma ad hoc, tista' tgħid għadu xejn uffiċjali. U meta Nigel Wilmet imbagħad baqa' jafas u jafas jafas u jkellem il-tafuq u biex jipprova jikkonvinċi biex jifforma xi tip ta' skwadra speċjali għal daxxol kienet meta messet il-punt tal-Mediterran. Fl-1942 kellek Operation Torch, l-alleati niżlu fl-Afrika. Wara l-niżlu fl-Afrika Wilmet irrealizza u anka ikkommetta xi ftit nies għax li beda jiġri meta beda jagħmel ħafna pressjoni, bdew jinġibdu iktar fizzjala lejn dal-proġett u jisaqsu ħisma x'involvi u beda bil-Malti qisu jiġbor xi nies qishekk litterament qiegħed barra fej bar qed tixbor in-nies. Qed beda xogħol kollox ad hoc. U wara li wara Operation Torch u ġet il-liberata n-naħa ta' fuq tal-Afrika, il-High Commanding Officers, Royal Navy f'Londra, daw jirrealizzaw isma, dan tajjeb
l-implementation.
Għax irridu xi ħadd li jisma', meta qed jinżlu fuq xtut maħkumin mill-għadu u rridu nkun nafu fejn niżlin, tajjeb li jkollna din l-informazzjoni. U ovvjament, kien lej l-aħħar ta' 1942 f'Diċembru meta issa il-Mediterran tista' tgħid neħħew l-assi mill-Afrika u qed nippuntaw lejn l-Ewropa dew jitpoġġu l-pjanijiet għal Operation Husky. Hemmhekk Nigel Wilmet ġie għajjat u qalulu isma' irriduk tifforma l-kop issa. Ad hoc kell għandek ftit nies, ara kif ħaġġib ir-riżorsi, ara kif ħa tagħmel training u kollox, ara kif ħaġġib ġib il-kenuri, letterament kollox sar ta' malajr. U fil-fatt kien fl-1943 fil-bidu fejn kop ġew formati, ġi allokat bażi ġo Portsmouth, in-naħa ta' Portsmouth, Hailing Island, li kien Yacht Club, li kien parti mwarba ħafna biex ikun jistgħu jitrenjaw, u f'kollox ta' malar ġew formati l-kop. Tista' tgħid imbagħad malli ġew formati l-kop introduċhom ġol Mediterran għalfej intbagħtu fl-Alġerija xi gruppi. Xiftit minnhom baqgħu ġew training ġol Ingilterra, però l-iskop kien Operation Husky. Irridu naraw kif ħa niksbu informazzjoni fuq il-xtut, fuq il-bajjiet ta' Sqallija biex nibdew nippuntaw għall-invażjoni. U kien minn hemm li tista' tgħid il-kop ġew Malta. Waslu Malta b'mod sigrit, ħadd ma jaf il-preżenza tagħhom, għalkemm kellek l-informazzjoni nniżla fuq karti b'organizzazzjoni b'mod pratiku, all right? L-affarijiet kienu għadhom ftit lura, però il-wasla tagħhom ġo Malta kienet aċċettata. Intbagħtu u minn hawn tista' tgħid jibda traġitt għall-operazzjoni segreta.
Ġifieri qegħdin hawn ma uffiċjalment mhux ma jeżistux, imma qed jagħmlu xi ħaġa oħra.
Mhux
din missjoni partikolari.
Kif ngħidu undercover.
Undercover.
Infatti kert naħseb wieħed hawnhekk huwa importanti wieħed isemmi. In-nies li formaw il-kop milli ma oqsma ta' servizz ġew.
Ekku, kif għedna l-ewwel kien ħafna mix-xogħol kien ad hoc. Però primarjament Nigel Wilmet xtaq li jkun uffiċjala fil-Royal Navy li formaw il-kop. Għalfej, għaliex peress li inti qed timplementa l-użu ta' kenura u barra minn hekk għandek bżonn xi skills li jinvolvu il-baħar u xtaq li jkun uffiċjala li jkunu trejnjati jew imħarġa tista' tgħid pala hydrographers jew navigators. Però dak kien l-idea inizjali. Il-kop tista' tgħid huwa wieħed minn dawk il-gruppi segreta li iktar ma jgħaddi żmien iktar isiru bidliet. Kien litterament xi ħaġa dinamika, anke affarijiet ġodda, equipment ġdid. Kienet xi ħaġa tista' tgħid għal dak iż-żmien għalkemm segreta u kienet ta' malajr ħafna affarijiet issa nitkellmu iktar ftit dettalj beda jiġri wara Malta u koll għax tajjeb li nsemmu li Malta kien l-ewwel stepping stone tagħhom. Tajjeb li wkoll nsemmu li ħafna mill-istħarriġ kien ġdid, ħafna mill-affarijiet militari bħall-equipment kienu ġodda li.
Qabel ma ġew Malta daw kienu għadhom ma rawx. They were not under fire.
Le, dawn
first missions tal-kop kienet hawn Malta.
L-uffiċjali iva, għax li seħħew qabel preżenza tagħhom f'Malta ma kienux uffiċjali, jiġifieri biex nispjag iktar aħjar li beda jiġriw għalkemm Nigel Wilmet xtaq li jkollu l-kop topera qabel iż-żmien, jiġifieri qabel 1943, bdew ituh ċans il-High Command fir-Royal Navy f'Londra biex jippruvaw jagħtu spinta jew jippruvaw inqas jaraw xi jsar fuq dawn in-nies u dawn it-tip ta' units ta' din il-unit ġdida. Allura qatt ma uffiċjalment on paper aċċettaw il-fatt li jkollhom il-kop. Però meta mbagħad ġew Malta kienu uffiċjalment magħrufa biex jibdew wettqu l-missjonijiet. Per eżempju, biex nsemmi eżempju ċar, Wilmot flimkien ma' Courtney kienu għamlu xi ħaġa simili reconnaissance mission bil-kenura, sempliċiment kienet tinvolvi wassalhom submarine fuq il-post, jifqgħu żewġ mil il-bot mill-kosta u jinżlu jaqtfu u jinżlu fuq il-beachhead biex jagħmlu x-xogħol. Ma kienx uffiċjali, però beda għidhom taste ta' x'jista' jiġri, ta' x'jiġri. Ovvjament ubbad il-kwestjoni tal-militari. Fit-tieni gwerra dinjija fil-Mediterran bidlu tant li mbagħad talbu l-preżenza tal-kop biex tibda twettaq missjonijiet bħal dawn.
X'ekwipment kellhom?
Inkun saqsik ukoll timmaġina li nitkellmu grupp żgħir imma tajjeb ħafna.
Grupp żgħir li jespanda ma' żmien, però jekk titlu fil-lista tal-equipment mogħni fuq qatt.
Punt biss tisal fuq l-equipment għax interessanti. Fil-bidu tagħhom it-tlaqqit. Imma l-ironija kienet li mbagħad tant daw indunaw how effective they were going to be, li ħarġu l-om equipment, it was state of the art dak iż-żmien. Just to give you an example, kellhom l-ewwel infrared. Jgħidu l-tabikej. Kien forma, kien għamlu forma ta' kantin biex jekk inqabdu mill-għadu ma jindunawx that was a sophisticated piece of equipment. And meta kienu jirtiraw, meta għamlu jagħmlu surveillance mill-bajjiet u jkunu kunu fuq il-kenuri biex jarġi għamlu contact ma' submarine to go back to base, to Malta, kienu jagħtu jagħmlu s-sinjali jaraw through this gadget tal-infrared. Ġifieri qed nitkellmu 1943 l-infrared diġà kien skopert. U di interessanti. Ħaġa oħra li kert naħseb ħajsemmi dal-waqt huwa wkoll episodju ta' ġiex min-nies li wara li jagħmlu s-surveillance they went of course. U hemmhekk kert naħseb qed isemmiha.
Wieħed li ġaru kif għedna peress li kollox sar ta' malajr, il-gruppi tal-bidu li kienu intbatu Malta, ma kellhomx biżjed tħarriġ u kif għedna ċertu equipment kien imlaqgħet ħa nużaw il-kelma Maltija, u ċertu missjonijiet bdew ifallu. Fil-fatt kien hemm tim minnhom li issa nkun semmu naqa' kenura bħala equipment importanti fil-ħdan il-kop. Sfortunatament waqt miħdhom il-missjoni kellhom jaqfu lura 80 km minn Sqallija lura Malta u kien l-unika episodju fejn dawn iż-żewġ min-nies eventwalment fil-kotba tal-istorja tniżlu dettalji ta' dan l-episodju li bihom stajna nifhmu iktar kemm il-missjonijiet fil-bidu kienu se jeħżiena biex isir il-beach surveillance u reconnaissance fuq Sqallija. Sfortunatament kien minħabba l-fatt li kien hemm nuqqas ta' training. Gruppi intbatu ta' malajr u ċansa training Malta ma kellhomx għax rridu kollox ta' malajr
tal-ħafna pressjoni ovvjament.
Pressjoni qawwija biex f'daqqa waħda Sqallija nifukaw fuqha u rridu l-informazzjoni kollha. Però tajjeb li f'dan il-punt insemmu kenura. Il-kenura kienet tista' tgħid is-simbolu militari għal dawn in-nies għaliex għall-ewwel darba fil-militari Ingliż ġiet intużata l-kenura għal aspetti militari. U tgħidu li għalfejn kenura. Barra li kellek l-interess ta' Roger Courtney li daħħa l-interess ukoll f'Nigel Wilmot, il-kenura kienet ta' importanza għaliex kienet silenzjuża, kienet ideali għal fuq il-baħar u biex għall-operat fil-għaxija ma tagħmilx ħoss, u barra minn hekk ukoll stajt iġġorr equipment u stajt ukoll iġġorr ġo sottomarin. Mela, il-missjonijiet żviluppaw ma' dan il-kunċett. Titfa' il-kop dal-każ Malta. Minn Malta jitilqu ġo sottomarin, jifqu ftit il-bot miex tajtit li jixtiequ issir il-missjonijiet fuqhom, jitilgħu fil-wiċċ, kenura toħroġ, jitabbew dal-każ il-Cop Crew Commandos jew kunu nies li ġejjin mill-oqsma differenti anke kellek mill-Army, kellek minn SBS ukoll li kienu jopperaw mal-kop, jaqtfu għall-ixtut wieħed jibqa' fil-kenura, il-persuna l-oħra tinżel tgħu titla' fuq l-ixtajta. Tagħmel 3-4 sijat fil-għaxija għaddej, irid joqgħod attent minħabba searchlights, il-periklu kien enormi, ġifieri riski kbar, da kollu biex inti takkwista fil-lejl, fil-lejl. Samples tal-ramel.
Tal-ramel, f-grafili u
l-ġeografija tal-madwar, sa' sitra minn silwet. Ta' kollu kienet isir. Irrit jom l-ura wara li l-esti? Nistaw nejdu, ma' kellomx makkinarju biex jikkomunikaw, ma' kienem xi mobile jew xi GPS jew xi ħaġa. Ta' kollu xirrit jiġi timed. Irrit isib il-persuna li kienet qed tistenni fil-kenura, dan ikun qed ippożizzjonat tal-imod niftema. Wara, kif semma wkoll kollin jintbagħat sinjal għax ikun qed jistenna s-sottomarin fiż-żona biex jinġabru l-ura u jmorru l-ura Malta.
So normalment nitkellmu par irġiel kull kanura.
Iva.
Kanura waħda kienet mur fuq missjoni partikolari.
Malta fil-bidu kienu jintbagħtu par minn nies ġo kanura. Però kienu jinqasmu fi xtajtiet. Però l-qudiem meta l-kopp imbagħad innotaw il-potenzjal tagħhom u tajjeb li nenfasizzaw li kien f'Malta li nnotaw kemm huma importanti l-kopp għax li ġara kellek il-missjonijiet tal-bidu bdew ifallu minħabba affarijiet ovvji ta' nuqqas ta' training. Però wara li kopp teams oħra bħala gruppi ġew mħarġi iktar aħjar u ġew Malta il-missjonijiet kienu ta' suċċess bar tantu hekk li bis-saħħa tal-kopp Operation Husky seħħet b'mod effiċjenti. Kienu fil-fatt il-kopp li għenu li ħaski seħ. U kif qed inti biex intik risposta u mbagħad ma' żmien meta bdew javvanzaw l-affarijiet bdew joperaw fil-gruppi.
Il-mistoqsija li kont se nagħmilha fil-fatt hija kemm kien kruċjali l-kopp għal Operation Husky.
Ħafna. Kien ħafna għaliex kieku ma kienux il-kopp, kieku ma kienux isibu il-pozizjonijiet tista' tgħid il-parti tal-xtajtiet li kienu kien se jniżlu n-nies l-armati biex invadu s-għalija u taw informazzjoni kritika ħafna. Tantu hekk biha setgħu jkunu jafu fej setgħu jniżlu makkinarju tqil u bihom ukoll kienu jużawhom bħala kopp biex jigwidaw lill-vapuri u mhu resqin lejn l-xtajtiet u lejn l-ixtut ta' s-għalija. Bekk għenu għall-effiċjenza tal-invażjoni. Wara Malta, wara il-suċessi tal-kopp Malta, aħna qed insemmu mid-1943, qabel imbagħad seħħet Husky, kellek l-iktar importanti kopp 5 u kopp 6 li jagħmlu s-suċessi u komplew fuq xi failures li kellhom il-gruppi ta' qabelhom. Il-kopp imbagħad baqgħu jespandu u marru D-Day u marru anka fl-Asja. Tantu hekk li komplu jraw suċċessi kbar, saħan sitra forsi xi episodju li n-nies ma jirrealizzawx huwa li D-Day mu kienux it-truppi u l-paratroopers li niżlu l-ewwel fuq l-art Franċiża ma kienu l-kopp. Kienu l-kopp.
Li niżlu bil-moħbi, niżlu
bil-moħbi, ħafna, ħafna.
Din hija xi ħaġa li sintendi għax qed jiġri l-ħin, xi ħaġa li xtaqt insaqsikom u anke l-importanza ta' Operation Husky li hija qabel D-Day, għax kulħadd sfortunatament kulħadd għax D-Day għax D-Day, ma' Operation Husky kienet l-ewwel waħda l-ewwel attakk fuq Fortress Europe. U hawnhekk li tinsaqsikom Malta illum jekk issemmiha jixtiequ jaraw siti fej dawn il-kopp kienu joperaw, kienu jitrenjaw, għad baqa' għandna relikwi.
Mistoqsija interessanti ħafna li għandna pjaċir li għandna Kurt, għax istanaj bis-saħħa tiegħu, irnexxielu jiskopri xi ħaġa. Kurt, inħalli fidek.
Ekku, fil-fatt ftit ta' xhurilu għadhom kif ħarġu telgħu xi ritratti minn kollezzjoni privata ta' nies tal-kopp li ħadu r-ritratti fil-Beriks fejn kienu joqogħdu u skoprejna li kienu joqogħdu fil-Beriks ta' jintu fiha. Għajntu fiħa kienu l-Beriks li kienu stazzjonati fihom u kienu jitrejnjaw ma xtajtiet li l-lumem għajntu fiħa kienu jinżlu bil-kenuri jamlu stħarriċ emmek, baqgħu jistħarġu jamlu stħarriċ tagħhom emmek. Wara l-Beriks għajntu fiħa li l-lum tajjeb li nistgħu ngħidu għadhom preżenti, tista' tmurru tarahom frili ġifieri, però fl-1943 qisu fis-sajf ta' dak iż-żmien ċaqal u għom ġajċ emmes Talbot minn fejn kienu jħorġu bis-sottomarini fuq Manuel Island. U fil-fatt u koll blajnuna ta' nies mill-Ingilterra u anke blajnuna lokali sibna x'informazzjoni biex tkun tistiktar tispeċifika kif ngħidu bl-Ingliż il-whereabouts tagħhom bil-kitba. Ġifieri primarjament dawk kienu żewġ postijiet fejn kienu stazzjonati l-kopp. Però anka mill-letteratura u mill-kitba tinduna li kollox kien sigrit, sa ansitra postijiet ma jissemmewx kienu dawn ir-ritratti li tista' tgħid kixfu fejn kienu qegħdin bħala grupp, bħala preżenza ta' kopp.
Irridu nagħlqu, għandna minuta qisu. Il-grupp tagħkom issa x'hej għamel b'din l-istorja u
Malta sa
tagħmel. U minn huma forsi iktar nies oħrajn involuti f'dan kollu.
Ftit sekondi għax nafilkom. Mala, bażikament aħna rnexxin nagħmlu replication ta' one of the first models tal-kanura hija l-Mark One Star Star. Tħanna fid-dettall għamnija to scale, bis-saħħa ta' bniedem li għandu waħda ġo għawdex, ħallina mmorru d-dar tiegħu, għamilna l-pjanijiet kollha, kert inixxu ġib il-blueprints minn barra. So wasanna fi stat aħna li għandna wkoll naw an one-to-one scale kif kiet eżatt minn ġewwa minn barra bl-attachments kollox ta' dil-kanura, xifieri we have a prize kif jgħidu.
Saret lokali
minna stess, xifieri ġojjel għandna grupp ta' seba' minn nies li it's a subunit within the group li kellhom interess fi COPP u minna fejn samolu qudiem għandna nkompru nedukaw u nagħlmu n-nies x'kien hawn Malta. F'kull settur u f'kull unit li nagħmlu ħalli ma ninsa jiena dejjem di fuq li ninsostni jiena ma ninsewx x'għamlu missirjietna għalina biex illum qed ngħixu ħajja demokratika and free. U di forsi ż-żasaħ tal-lum għadhom u daħli ġew moħħhom. We need to remember our forefather x'għadda il-pajjiż tagħna u kemm kien rol importanti.
Makku.
Fuq dak il-punt. Grazzi Colin, grazzi Kert, għalli kontu maħna. Jiena veru ħad gost nisma din informazzjoni ta'kom u inħeġġeġ li semmija li fiċċu fuq Facebook il-Group Malta Command, World War II Living History Group, fej jitalmu ftit iktar, ta' intom x'tagħmlu u forsi jinaqdu magħkom. Grazzi tal-li kontu magħna, jiena li mgawċi fisema' Manuel Buttigieġ, għall-aħħar darba f'din is-sensiela. Inselmilkom u grazzi tal-li kontu magħna.